Mitä ovat länsimaiset arvot? Tässä tämänkertainen tapauskertomuksemme. Viime päivinhän on nähty, miten kiista länsimaisuuden ideasta voi johtaa jopa hallituskriisiin, ainakin poliittisen retoriikan perusteella. Valtiovarainministeri Petteri Orpo vetosi länsimaisiin arvoihin perustellessaan sitä, miksi kokoomus ei voi olla samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon johtama perussuomalaisten kanssa. Kyse oli Orpon mukaan siitä, ettei Halla-aho jaa länsimaisia arvoja, mistä muodostui sitten kynnyskysymys kokoomukselle. Orpon mukaan suora sitaatti. Jokaisen ihmisen luovuttamattomat ihmisoikeudet, mittaamaton ihmisarvo ja oikeusvaltioperiaate ovat länsimaisen demokratian peruste. No Jussi Halla-aho puolestaan on tullut politiikkaan nimenomaan puolustamaan länttä, joka on hänen mukaansa uppoamassa. Ja isossa kuvassa. Trumpin Yhdysvallat haastaa Eurooppaa, haastaako arvoja, entä Kiina? Isoimmassa mahdollisessa kuvassa asetelmaa arvohaastosta siis löytyy niin ikään. Merkelin ulostulo siitä, että Yhdysvallat ole enää niin sanotusti luotettava kumppani. Lännen fragmentaatio tässä isossa kuvassa. Akuutti päivystyksestä, tapauskertomuksestamme, sen kautta, näiden kautta diagnoosiin ja päätyen hoitosuunnitelmaan ja mahdolliseen seurantaan. Tämä on Politiikka Radio Ekstran poliklinikka.
Yle Puhe. Politiikka Radio Ekstra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Tervetuloa poliklinikan vakiohenkilöstöstä. Politiikan tutkijat Hanna Vas, Johanna Vuorelma ja Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Hei. Hei, kiitos. Hei,
kiitos.
Tämä ensimmäinen kysymys, että kuuluu, että miten sekä Orpo että Halla-aho voivat molemmat väittää puolustamansa länsimaisia arvoja, vaikka heidän tulkintansa niistä ovat täysin vastakkaisia?
Tämä hallituskriisi, joka tosiaan nähtiin Suomessa, niin se kuvaa hirveän hyvin itse asiassa sitä kamppailua, jota länsimaisuuden käsitteestä on käyty jo aika pitkään. Et siellä on yhtäältä on ajatus lännestä sivilisaationa, joka on, siis tämä ajatus on jo tuolta 1800-luvulta lähtien ollut osa keskustelua länsimaisuudessa. Sitten on tullut myöhemmin toisen maailmansodan jälkeen idea lännestä arvoyhteisönä, jota määrittävät demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Sitten voitaisiin oikeastaan vielä kolmantena ottaa rinnalle siihen käsitys lännestä ikään kuin poliittisena yhteisönä, jolloin paino on enemmänkin instituutioilla, ei niinkään välttämättä ikään kuin sellaisessa niin kuin arvoyhteisöajattelussa, ja silloin nousee esiin EU, NATO ja muut läntiset instituutiot. Ja oikeastaan nämä kaksi jälkimmäistä, eli länsi-arvoyhteisönä ja sitten länsi-poliittisena yhteisönä, niin niissä on paljon ikään kuin sellaisia yhteneväisyyksiä, että ajatellaan, että nämä tietyt instituutiot kantavat mukanaan tietynlaisia arvoja.
Mä ehkä näkisin itse, että tässä nimenomaisessa kysymyksessä se keskeinen jakolinja kulkee sen välillä, mielletäänkö tämä eurooppalaisuus tai länsimaalaisuus kiinnittyneeksi nimenomaan arvoihin vai tiettyihin käytäntöihin. Ja musta tässä Orpon tulkinta niin, että nimenomaan länsi kiinnittyy tällaiseen niin kuin jostain 1600-luvulta lähtevään luonnonoikeusperinteeseen, josta sitten syntyy tämmöinen ihmisoikeusajattelu.
Niin kuin arvopohjaan. Ja jossa
nimenomaan semmoiseen arvopohjaan, jotka on niin kuin asioita tai ihan ikään kuin tämmöisiä asioita tai periaatteita, jotka voidaan määritellä, kun taas sitten tässä halla-aholaisessa tulkintalinjassa, joka on ehkä yleinen tämmöiselle poliittiselle äärioikeistolle, tämä länsimaalaisuus, jota he myös sanoo puolustavansa, niin on enemmän tämmöinen niin kuin käytäntöihin kiinnittyvä asia. Ennen kaikkea ehkä tämmöisen niin kuin valistuksen aikaiseen niin kuin kritiikin ja sananvapauden perinteeseen, johon kuuluu myös sitten niin kuin luovuttamattomasti oikeus haastaa ja myös loukata toisia. Eli mä näkisin, että tässä on myös tämmöinen niin kuin arvojen ja käytäntöjen välinen ristiriita olemassa.
Tähän Timo kiinnostaa, jos mietitään yhtä politiikatutkimuksen klassikkoteosta, The Civic Culture, Gabriel Almondin ja Sidney Verban 63 kirjoittamaa aika vaikutusvaltaista teosta edelleen, niin siinähän itse asiassa lähdetään siitä, että tällainen niin kuin kestävä järjestelmä tai stabiili regiimi niin voi ainoastaan perustua sille lähtökohdalle, että meillä on nämä poliittiset arvot ja sitten taas yhteiskunnalliset käytännöt linjassa keskenään, ja jos ne on ristiriidassa, niin se alkaa aika paljon kansalaisten luottamusta järjestelmää kohtaan nakertaa.
No onko tämä jotenkin olennainen kysymys nyt, jos puhutaan, niin kuin, että tämmöinen kritiikki, mitä on nähty liberaalia demokratiaa kohtaan, niin jos ajatellaan, että niin kasvavasta eriarvoistumisesta kumpuaa, niin onko nämä kaksi niin kuin, tämmöinen käytäntö ja tämmöinen niin kuin arvopohja niin kuin ristiriidassa keskenään, taisteleeko ne keskenään?
No on ainakin jännitteisessä suhteessa selkeästi keskenään, että koska tähän kriittiseen ideaan kuuluu kuitenkin, ikään kuin siinä ei kiinnitytä mihinkään yksittäisiin periaatteisiin, vaan siinä oikeastaan tämän länsimaalaisuuden musta kantavaksi voimaksi niin kuin paljastuu nimenomaan tämmöinen niin kuin jatkuva perustojen kritiikki ja ajatus siitä, että välttämättä tässä ei taustalla ole mitään niin kuin yleismaailmallisia pysyviä periaatteita, vaan nämä yhteiskunnalliset käytännöt on tämä kantava voima. Mutta kuten monet ehkä teoreetikot on myös ajatelleet, että tähän kuuluu sellainen tietty jännitteisyys, että sikäli niin kuin moderni aika ei ole itsessään pystynyt hallitsemaan tätä ristiriitaa sen välillä, että jos tosiaan tämä kritiikki ja kaikkien auktoriteettien kyseenalaistaminen asetetaan niin kuin perustavaksi lähtökohdaksi, niin onko se sellainen, joka sit oikeastaan tuhoaa niin kuin kaikenlaisen niin kuin kunnioittavan kanssa ihmisten väliset suhteet.
Ja toi Timon pointti on musta itse asiassa ihan ydin sen suhteen myös, että jos me ajatellaan, että mitä tänne länsimaalaisiin arvoihin kuuluu, ja onko itse asiassa niin kuin demokratia, onko se itse asiassa niin kuin arvo vai onko se proseduraalinen käytäntö. Ja monestihan me nähdään se niin kuin itsearvona, mutta nyt alkaa yhä enemmän olla toimijoita, jotka ajattelee ehkä enemmän niin, että tyylin demokratia on vain yksi tapa hoitaa asioita, voi tulla joku muu hallintajärjestelmä, joka ei itse asiassa voi olla tehokkaampakin.
Niin, no tässä pitäisi puhua myös ikään kuin käytäntöjen ja toiminnan ja arvojen lisäksi siitä, että tietty tällainen niin kuin sivilisaatioajattelusta kumpuava tulkinta länsimaisuudesta kiinnittyy myös hyvin vahvasti tiettyihin ominaisuuksiin, eli siihen, että länsimaiseksi synnytään. Ihminen ei voi ikään kuin tulla länsimaiseksi tai valtio ei voi länsimaistua, vaan että se on etnisyyttä, se on tiettyä kulttuuriperimää ja silloin me liikutaan hyvin erityyppisessä poliittisessa puheessa ja hyvin erityyppisen vastakkainasettelun piirissä kuin silloin, että ikään kuin nämä tietyt tavat toimia ovat tällaisen niin kuin poliittisen kamppailun kohteena, että siinä mielessä puhe esimerkiksi Eurooppaa uhkaavista voimista, niin ne monesti kumpuaa just sellaisesta aika primitiivisestä ajattelumallista, että et tietyt ominaisuudet, joita lännessä on, jotka ovat länsimaisuuden keskiössä, että ne ovat uhattuina ja sitten tulee tällainen niin kuin biopoliittinen ikään kuin, tapa hahmottaa länsimaisuutta ja se vie aika lailla eri suuntaan sitten tämän poliittisen keskustelun.
Mutta eikö tämä, jos mä nyt ymmärrän väärin vai oikein, mutta valistakaa te tutkijoina, että onko tämä, niin kuin tämä tavallaan puhutaan länsimaista arvoista, niin se on linkittynyt hyvin vahvasti, niin kun katsotaan lähihistorian parin sadan vuoden päähän tai jotain vastaavaa, niin hyvin vahvasti tämän demokratiakäsitykseen.
Kyllä,
myös.
Ja minua kiinnostaisi nimenomaan se, että jos mietitään tätä meidän tapausta tällä klinikalla, eli mikä oli ikään kuin se arvo, joka nyt oli ongelma hallitusyhteistyölle, jos me ajatellaan nyt näin demokraattisia arvoja, että meillä on niin kuin puolueettomat vaalit, meillä on oikeusvaltioperiaatte, meillä on ihmisoikeudet, meillä on kansalaisvapaudet, meillä on riippumaton media. Ja nythän meillä on paljon niin kuin populistisia toimijoita tai erinäköisiä voimia, jotka haastaa jotain näitä. Ja nähdäänkö me, että nämä on tavallaan niin kuin porttiteoria tyyppisesti, että jos me lähdetään niin kuin ihmisoikeuksia haastamaan, niin sitten me kohta ollaankin oikeusvaltioperiaatetta nakertamassa tai tavallaan, että nälkä kasvaa syödessä, että pitäisikö meidän jo niin kuin ikään kuin näissä heikoista signaaleista ottaa se viesti, että ei voida antaa ikään kuin yhtään periksi, koska muuten lähtee koko se arvopohja pikkuhiljaa murenemaan.
Niin oikeastaan, jos me ollaan täsmällisempiä, niin kyllähän, jos tarkkaan katsotaan tätä meidän tapausta, niin kyllähän Orpo loppujen lopuksi puhuu siitä, että mitä Halla-aho symbolisoi, mitä hän henkilönä symbolisoi, ei niinkään siitä, että minkälaista arvomaailmaa hän edustaa, koska kyllä Halla-aho on ollut osa perussuomalaisia, hyvin itse asiassa merkittävä osa perussuomalaisia tähänkin saakka. Mm-hmm. Ja siitä huolimatta perussuomalaisten kanssa on tehty yhteistyötä, on menty hallitukseen ja hänen avullaan perussuomalaiset on noussut sellaiseksi vallankäyttäjäksi, mitä se tänä päivänä on. Eli tässä oikeastaan pitäisi siirtyä tällaiselta niin kuin aatteiden tai ideoiden tasolta aika yksilötasolle ja miettiä sitä, että itse asiassa tietyt ajatukset, ideat kiinnittyvät tähän henkilöön ja se on, sitä ei hyväksytä.
Otattiin vielä lyhyt pointti tähän niin kuin tapauskertomuksen
siis, päätteeksi. Mä yritän niin tulkita suopeasti sitä, mitä Orpo sanoi, ja mun nähdäkseni se kiinnittyi nimenomaan tähän ihmisarvokysymykseen, ei niinkään tähän demokratiakysymykseen, koska silloinhan heti tavallaan nämä responssit suhteessa tähän ratkaisuun olla jatkamatta hallitusyhteistyötä nosti myös sen tyyppisiä kritiikkeitä, eikö tässä sitten kunnioiteta demokratiaa ja eikö sitten kunnioiteta tätä vaalitulosta, johon perussuomalaiset sisäisesti päätyi, eikö tässä kunnioiteta sitä valintaa, joka kansalaiset teki vuoden 2015 vaaleissa ja näin edelleen. Ja mä näkisin, että nimenomaan tämä ihmisarvokysymys Halla-ahon suunnalta oli ja nämä niin kuin tavallaan viimeisen 10-15 vuoden aikana kirjoitetut tekstit, joissa sitten erilaisilla ilmaisuilla ja erilaisilla eleillä nakerretaan tämmöistä ajatusta universaalista kaikille yhteisestä ihmisarvosta oli se suurin ongelma.
Ihan samaa mieltä ja varmasti myös se, että mitä me niin kuin sillä ihmisarvolla silloin ymmärretään tai ihmisoikeuksilla, niin silloin se ei ole mikään välinearvo, vaan se on absoluuttinen arvo. Ja musta sanoo hyvin Human Rights Watchin johtaja, että me ei voida ajatella niin kuin ihmisoikeuksia minä alakarttena tai buffatei pöytänä, josta valitaan jotain tarveharkinnan mukaisesti, vaan että siellä ei ole ikään kuin liikkumavaraa.
Kuuntelet siis Politiikkaradio Ekstran poliklinikkaa. Olemme tässä nyt latoneet pöytään tapauskertomuksemme ja eiköhän siirrytä eteenpäin ja tehdään se niin, että otetaan puhelu ministeri Jaakko Iloniemelle ja tämän puhelun jälkeen siirrytään syvemmälle diagnoosiin.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Pohdit teoksessanne, miten tästä eteenpäin, Martti Ahtisaarin ja Tapani Ruokasen kanssa sitä, että onko länsimaiset arvot sittenkään niin globaaleja ja yleispäteviä kuin monesti ajatellaan. Ja tässä suora lainaus. On suuri ero hyväksyä noita arvoja periaatteessa ja soveltaa niitä sitten aidosti käytäntöön. Arvot eivät voi olla absoluuttisia. Katsokaa vaikka Intiaa. Niin mitä tarkoitat tällä?
No katsotaan nyt vaikka Intiaa. Intiassakin tunnustetaan YK:n ihmisoikeuksien julistus sellaisenaan, mutta käytännössä todellisuutta on se, että siellä on kastilaitos. Vielä tänäkin päivänä, vaikka se on laiton, niin se on todellisuutta. Ja se on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen, vaikka tasa-arvoinen niin meidän kuitenkin vannotaan.
No mä voisin kysyä sitä, että onko sinun mielestä pyrkimys ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion globaaliin levittämiseen perustunut sit kuitenkin loppujen lopuksi virheelliseen uskomukseen siitä, että meillä voisi olla sellainen universaali arvopohja?
Uskon, että monessa maassa se on otettu tavoitteeksi siitä huolimatta, että se ei ole tämän päivän todellisuutta. On kuitenkin lähdetty siitä, että olisi suotavaa, että siihen päästäisiin.
Mietin tuota, mitä äsken sanoit, että demokraattisten arvojen suhteen on jonkunnäköistä kaksinaismoralismia tai tällaisilla kaksilla rattailla liikkumista arvojen suhteen. Miten itse asiassa mielestäsi se näkyy viime viikon poliittisissa tapahtumissa Suomessa? Eli oliko siellä jotain sellaisia demokraattisia arvoja, jotka koetti olevan uhattuna, jotka olisi vaikuttanut myös vähän kaksinaismoralistisilta?
No minusta oli tyypillistä se, että kaikki, jotka julkisuudessa siinä esiintyivät, niin esiintyivät hyvin mahtipontisesti arvojen puolustajina. Minä näin siinä kyllä aika lailla ihan käytännöllistä arkista politiikkaa takana.
Millaista käytännöllistä arkista politiikkaa?
Sitä, että nykyinen hallituskoalitio saisi jatkaa. Valta pysyy siis niillä, joilla se jo on.
Eli arvoja käytettiin jotenkin tällaisena niin kuin ikään kuin välineenä tai jopa suojakeinoina?
Politiikassa, kun puhutaan arvoista, niin voi sanoa, että mukana on aina myös se, mitä käytännöllistä hyötyä siitä arvoista puhumisesta on saatavissa.
Ehkä sellainen kiinnostaisi tietää, että kun on takana pitkä ura diplomatian tai laajasti ottaen julkishallinnon piirissä, niin minkälaisena oikeastaan tämä arvokeskustelu näyttäytyy? Koska mä voisin ajatella, että siinä varmaan on kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Toinen on sellainen reaalipoliittinen kyynisyys, joka helposti varmasti nousee pintaan, kun tarkastellaan tämmöisiä yksittäisten valtioiden intressejä. Toinen vaihtoehto voi olla se, että tämä arvopuhe nimenomaan korostuu, kun nähdään kansainvälisessä politiikassa, miten uhattuina nämä arvot on, niin miten te itse näette tämän?
Minä en pidä kyynisyyttä ja reaalipolitiikkaa yhtenä ja samana asiana. Reaalipolitiikka voi olla kyllä idealististakin sille, jos on idealisti ilman, että on käytännöllinen, eli realistinen, niin silloin idealismi on tyhjänpäiväistä. Ne liittyvät aika lailla toisiinsa kuitenkin, jos halutaan muutakin kuin vain puhua idealismista.
Jos tuodaan vielä takaisin tämä kansallinen taso ja Suomen rooli kansainvälisessä politiikassa, niin 2014 vuonna puhuit siitä, kirjoitit Financial Timesissa siitä, mitenkä Suomi ei sovi Ukrainan malliksi, kuten sitä oli ehdotettu Yhdysvalloissa tuolloin, niin liittyykö tämä keskustelu sinun mielestäsi länsimaisuuden käsitteeseen tai jollain tapaa siihen keskusteluun länsimaisista arvoista?
Se liittyy ennen kaikkea historialliseen kontekstiin. Ukraina on ollut kautta historian aivan eri asemassa kuin Suomi. Ja se tietysti vaikuttaa tänäkin päivänä.
Voisiko kuitenkin ajatella niin, että jollain tapaa siellä taustalla olisi ajatus siitä, että Suomi on jollain tapaa edustaa vahvemmin länsimaisia arvoja kuin sitten Ukraina?
Ainakin käytännön tasolla näin on ilman muuta, sillä Ukrainassahan ei ole toimivaa demokratiaa siinä mielessä, kun me sen sanan ymmärrämme.
Mua vielä kiinnosti tämä koko käsite länsimaalaiset arvot, eli jos me ajatellaan, että sinne nyt kuuluu sitä, mitä sinne ylipäänsä kuuluu? Siis onko puolueettomat vaalit, oikeistovaltioperiaate, ihmisoikeudet, kansalaisvapaudet tai mitä ne itse asiassa on ne?
No tämä on aika hyvä luettelo, jonka juuri kuulin.
Ydinarvot ja mitkä niistä itse asiassa tällä hetkellä on näkemyksesi mukaan eniten uhattuina eri puolella Eurooppaa?
Kyllä se ihmisen perusoikeus on eri puolilla Eurooppaa eniten uhattu, eli vapausarvot. Monessa maassa ei tällä hetkellä toimi demokraattinen prosessi läheskään niin kuin ideaalitilanne olisi.
Millainen tai miten näet sen, että tähän on tietysti hyvin huolestuttava tämä tilanne, mutta millaisena näet semmoisen mahdollisen exitin tämmöisessä tilanteessa, jossa demokraattiset arvot Euroopassa ovat uhattuina? Onko tässä minkälainen niin kuin tulevaisuus, minkälainen ulospääsy, mihin suuntaan tämä kehitys on menossa?
Miten näitä arvoja voisi puolustaa?
Niin kuin ikään kuin ratkaisukeskeinen.
Tällä hetkellä on meneillään vaihe, jossa heilutaan edes takaisin. Eräissä maissa on sellaiset, jotka kiistävät nämä arvot tai ainakin haluavat niistä tinkiä, ovat olleet voitolla, vuoroin ovat hävinneet niin, että me olemme eräänlaisessa kamppailutilanteessa.
Ja mitä yhteisöjä tai instituutioita silloin pitäisi katsoa? Onko nämä kansallisvaltiot, onko se EU vai onko se mahdollisesti
aivan YK? Aivan keskeinen kysymys on oikeusvaltion vahvistaminen, sillä ilman oikeusvaltiota ei demokratiakaan toimi.
Kenen tehtävä on oikeusvaltion vahvistaminen?
Kyllä se on niiden, joilla on poliittinen valta. Heidän tehtävänsä se on.
EU-maissa, jäsenvaltioissa?
Kyllä. Ja tietysti myös on niin, että EUlla on mahdollisuus vaikuttaa jäsenvaltioihinsa, jotka poikkeavat EUn omasta perussäännöstöstä.
Mutta onko EUssa annettu tapahtua? Olisiko pitänyt olla tiukempi siinä, mihin tämä kehitys on nyt johtanut? Varmasti viittaa esimerkiksi Puolaan ja Unkariin.
Olisi ilman muuta pitänyt olla tiukempi, mutta siihen ei näytä olevan poliittisia edellytyksiä.
Miksei?
Siksi, että aina on joku, joka on sitä mieltä, että se haluaa varjella kahdenvälisiä suhteitaan mieluummin, kun osallistuu tällaisiin järjestyksen ylläpitotoimenpiteisiin.
Mutta mitä ajattelet sitten heistä, jotka sanovat, että länsimaisuuden ytimessä on pikemminkin tällainen kulttuurinen tulkinta, uskonnollinen tunti, historiallinen tulkinta länsimaisuudesta ikään kuin sivilisaationa, ja joka on uhattuna eri syistä? Et tunnistatko tämän tyyppisen uhkakuvan?
No, ilman muuta lähden siitä, että se, mitä me kutsumme arkikielessä länsimaisiksi arvoiksi, rakentuu hyvin pitkälti kristillisten arvojen varaan, mutta silloin on hyvä muistaa se, etteivät nämä kristilliset arvot millään olennaisella tavalla poikkea juutalaisista arvoista tai islamin arvoista. Niissä on paljon samaa.
Eli tällainen sivilisaatiopuhe on siinä mielessä harhaanjohtavaa, että olisi tällaisia erillään olevia sivilisaatioita.
Se on ylikorostavaa, se on ylikorostavaa.
Mutta jos ajatellaan, että voisi sanoa niin kuin Huntingtonilaista sivilisaatiopuhetta ja mennään Yhdysvaltoihin, niin siellähän presidentti aika selkeästi on tavallaan jo identifioinut sen sivilisaation, jota vastaan ollaan asettauduttu puolustaessaan länsimaalaisia arvoja.
Joo, Huntingtonin tapa jakaa maailmankuva ei oikeastaan minun mielestäni perustunut pelkästään arvoihin, kun siinä oli historialla erittäin suuri osuus.
Ja mikä se historian rooli ehkä tässä tarkemmin on, tai mihin ikään kuin kehitysvaiheeseen meidän pitäisi katsoa, onko se taas valistus, jota meidän pitäisi pitää jonkinlaisena esimerkkinä tässä vai?
No todellisuutahan on se, että valistus aikakautena ja valistusfilosofia jäi aina länsieurooppalaiseksi ilmiöksi, ei koskaan levinnyt sen huntingtonilaisen rajan itäpuolelle.
Joo, kyllä. Tietysti se on mielenkiintoista, että Huntington ei pidä Kreikkaa tässä mielessä länsimaalaisena valtiona, vaikka monet tietysti ajattelee, että monet keskeiset länsimaan tuotteet syntyy
Kreikassa. Se onkin hyvä väittelyn aihe minun mielestäni, sillä filosofisessa mielessähän Kreikka kuuluu ilman muuta länteen, tai me olemme Kreikalle tässä suhteessa hyvin paljon velkaa.
No ministeri Jaakko Eläimi, tuleeko vielä jokin ajatus mieleen tämän meidän noin 10 minuutin puhelinkeskustelusta?
Tulee vaan mieleen se ajatus, että ihmisten pitäisi olla vähän varovaisempia silloin, kun heille tarjotaan arvoja perusteluksi poliittisille päätöksille.
Hyvä. Kiitoksia tästä paljon ja hauskaa päivän jatkoa.
Samoin teille. Kiitos.
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 Kiitos. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Aina kannattaa olla varuillaan, kun poliitikko puhuu arvoista. Että onko arvopuhe tämmöistä tyhjöpuhetta? Eli aina kun poliitikko puhuu arvoista, niin haluaako hän tarkoituksenmukaisesti johtaa keskustelua ulos varsinaisesta asiasta vai ei? Tässä on monta näkökulmaa. Mutta tämä on siis Politiikkaradio Extran poliklinikkaa ja poliklinikan vakiohenkilöstöstä, siis politiikan tutkijat Hanna Vas, Johanna Vuorelma sekä Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Te kaikki olette Helsingin yliopistosta ja nyt sinne syvälle diagnoosiimme. Mitkä ovat länsimaiset arvot, mutta mistä me puhumme, kun tänä päivänä poliitikot tai politiikassa puhutaan arvoista? Mistä me puhumme, kun politiikassa, kun poliitikko puhuu arvoista? Diagnoosiosuus, Timo.
No, mä luulen, että tätä olisi niin kuin helpointa ja hedelmällisintä lähteä tarkastelemaan sellaisen historiallisen muutoksen kautta, jossa tämä arvopuhe yleistyy. Ja mä luulen, että silloin me saadaan paremmin otetta siitä, miksi ylipäätänsä tämän tyyppinen niin kuin arvopuhe syntyy. Ja jos me katsotaan vaikka Euroopan unionia, niin tämä ehkä itse tunnen parhaiten, niin selkeästi liittyy tähän niin kuin kylmän sodan päättymisen aikakauteen, jolloin tämä arvopuhe tai puhe siitä, että vaikka Euroopan unioni on arvoyhteisö, niin syntyy selkeästi korvaamaan sen tyyppistä ajattelua, jossa nämä suurvaltablokit ei enää erotu toisistaan niin kuin poliittisen ja taloudellisen järjestelmän suhteen. Meillä ei ole enää kapitalistista ja kommunistista maailmanjärjestystä, vaan nimenomaan nämä arvot on se keskeinen erottava tekijä. Ja siinä suhteessa mä näkisin, että arvot on oikeastaan tapa luoda niin kuin omaa identiteettiä. Ja se, että me löydetään niin kuin historiasta niitä kiinnekohtia, mistä me sitten katsotaan meidän niin kuin olemassaolomme alkaneen, niin se on niin kuin ihan keskeinen tehtävä tälle arvopuheelle. Ja nyt selkeästi tämä arvopuhe Euroopassa varsinkin, joka kiinnittyy tämän näin niin kuin demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien tyyppisiin arvoihin, niin on selkeästi niin kuin tapa paaluttaa se siihen niin kuin modernin ajan alkuun mun nähdäkseni.
Niin, siis se on yksi kiinnekohta ja toinen kiinnekohta niin kuin ajallisesti niin on toisen maailmansodan päättyminen ja sen jälkeinen kehitys, jota yleensä sit kuvataan tällaisena niin kuin liberaalin lännen kehityksenä. Ja se, mistä puhutaan nyt hyvin paljon, kun puhutaan länsimaisuudesta, niin puhutaan liberaalin lännen kriisistä, eli siitä sen kehityksen ikään kuin jonkunlaisesta käännekohdasta. ja tässä lähetyksen alussa puhuin tällaisista niin kuin erilaisista ikään kuin tulkinnoista länsimaisuudesta. Ja nyt me puhutaan siitä arvoyhteisötulkinnan alkamisesta silloin toisen maailmansodan jälkeen. Ja tässä samaan aikaan ikään kuin on tällaisia niin kuin monenlaisia tapahtumasarjoja, jotka kaikki palaa jollain tapaa tähän kysymykseen siitä, että onko tämä tällainen arvopohjainen järjestys, onko se kriisissä.
Joo, mä itse asiassa eilen mietin sitä, että kun aloin opiskelemaan 90-luvun puolivälissä, niin silloin aika paljon luettiin Fukuyamaa ja Bellin näitä ikään kuin historian loppuja ja näitä teesejä, ja ajateltiin, että länsimaalainen liberaalidemokratia on ikään kuin sellaisen voittokulun kulkenut läpi, ettei ole enää paluuta. Ja vähänhän on esitetty sitä, että demokratia voi niin kauan hyvin, kun se on ikään kuin kaupungin ainut kapakka, eli tarkoittaa sitä, että ihmiset ajattelee, että demokratia on itse asiassa niin kuin ainut mahdollinen hallintajärjestelmä, ja se, että kaikki poliittiset toimijat tai poliittisen järjestelmän näkyvät figuurit jollain muotoa on sitoutuneet demokraattisiin normeihin ja käytäntöihin, ja myös se, että ei ole mitään varteenotettavia kilpailijoita. Ja tällaisessa tilanteessahan me ei olla enää pitkään eletty.
Niin silloin, kun 90-luvulla Berliinin muuri murtui ja Saksa tyhdistyi, niin silloin oli se hetki. Neuvostoliitto romahti, mutta me ollaan tultu nyt uudenlaiseen aikaan. Ja kun Johanna puhui näistä länsimaisten arvojen haastamisesta, niin mitkä tässä nyt ovat sitten haastamatta? Minkälaiset arvot ovat haastamassa ja minkälaisia länsimaisia arvoja?
No ensinnäkin pitäisi erottaa se, että kun me puhutaan länsimaisista arvoista, että puhutaanko me niistä arvoista, jotka ovat ikään kuin vallalla, jotka ihmiset ovat sisäistäneet ja joiden mukaan he pyrkivät elämään, vai puhutaanko me niistä arvoista, joita ikään kuin kohti me olemme menossa. Eli tässä on kaksi eri sellaista ulottuvuutta, että on toisaalta se, että mikä on meidän, mitä Timo puhuu, sellainen ikään kuin identiteetti, millä tavalla meidän identiteetti rakentuu, ja toinen on sellainen tulevaisuusskenaario. Ja mä sanoisin, että tällä hetkellä tässä keskustelussa on aika vahvasti hallitsee tämä tällainen tulevaisuusajattelu, että mitä tulee tapahtumaan länsimaille. Siitä puhuu Halla-Aho hänen blogikirjoituksissaan, pohtii sitä, että milloinka länsi uppoaa ja millä tavalla se tulee tapahtumaan ja minkä takia.
Siitä puhuu Trumpin Bannon.
Juuri näin. Eli se on hyvin tulevaisuuskeskeistä tämä puhe siinä.
Niin ehkä siinä voisi tarttua vielä tuohon Jaakko Iloniemen pointtiin siitä, että arvoja nimenomaan käytetään jonkinlaisena peitestrategiana.
Peittelemään mitä?
Niin, ja mä itse just näkisin sen, että kyllä vahvasti ainakin tässä eurooppalaisessa kontekstissa niin välillä tuntuu, että se, että puolueet haluaa vaikka profiloitua ennen kaikkea arvopuolueina, tarkoittaa sitä, että kiinnitetään katse vähän niin kuin poispäin myös näistä niin kuin taloudellisen epätasa-arvon kysymyksistä, ja että arvopuhe on siinä mielessä tyhjää, koska se myös luo sen tyyppistä poliittista kulttuuria, jossa ajatellaan, että ikään kuin yhteiskunta on jonkinlainen harmoninen kokonaisuus, jossa intressit on yhteneväisiä, kun taas monet politiikan teoriat korostaa sitä, että tämmöinen kamppailu ja tietty eriarvoisuus kuitenkin on se politiikan lähtökohta.
Me teemme kaikki, me pitääksemme nämä arvot ikään kuin voimassa, mutta me joudumme sitä ennen tekemään tämän ja tämän ja tämän niin kuin poliittisen implikaatioon.
Ja luodaan semmoista yhtenäisyyttä ja yhteisyyttä.
Mutta se on kai jännittää, mitä mietin tuossa, kun kuuntelin ministeri Iloniemen sitä loppukaneettia, että kuinka kauan me ollaan vielä sellaisessa tilanteessa, että me voidaan viitata arvoihin, jotka kaikki jakaa, koska riippumatta siitä, että onko meillä niin kuin vaikka vasemmisto- tai oikeistopopulismi kyseessä, niin se, että tavallaan se establishmentin tai se vakiintuneen poliittisen järjestelmän haastaminenhan on joka tapauksessa agendalla. Ja tämä tavallaan yhtälö, että me puhutaan länsimaalaisesta liberaalidemokratiasta, niin sehän on nimenomaan se liberaali osuus siitä, mitä sitten toinen niin kuin ikään kuin oikeistopopulismi haastaa ja vasemmistopopulismi taas haluaa ikään kuin säilyttää, mutta ajatus on se, mitä molemmilla on yhteistä, että meillä on jonkunnäköinen eliitti, jota halutaan vastustaa, ja josta ollaan, jota kohtaan tunnetaan etäisyyttä tai josta ollaan vieraannuttu.
Mutta Hanna, kun sanoit, että kuinka kauan vielä meillä on ikään kuin yhteinen arvopohja, niin mä haastaisin jonkun verran sitä ajatusta siitä, että joskus on ollut yhteinen arvopohja. Että aika paljon poliittinen puhe kiinnittyy tällaiseen aika nostalgiseen kuvaan menneisyydestä. On ollut aika, jolloin ajattelimme samalla tavalla, jolloin oli yhtenäisyyttä, jolloin oli juuri,
50-luvulla.
Jolloin oli totuus. Ja itse asiassa, niin. Jos me katsotaan tätä länsimaisen tällaisen puheen historiaa, niin esimerkiksi 60-luvulla nousi Yhdysvalloissa hyvin vahvasti ajatus siitä, että länsi, liberaalilänsi on kriisissä, ja James Burnham esimerkiksi kirjoitti kirjan Lännen itsemurha, jossa hän peräänkuulutti konservatiivisia arvoja ja sellaista sisäistä ikään kuin voimaa ja yhtenäisyyttä ja näki tällaisen, siellä oli monia muitakin toimijoita, jotka näki materialismin ja kulutusyhteiskunnan sellaisena länttä heikentävänä ilmiönä.
Mutta onko tämä sitten jotenkin niin, että kun me puhutaan, niin kun äsken just puhuttiin siitä, että myös niin tämä arvokeskustelu suuntautuu tulevaisuuteen, länsimaista arvoista, me puhutaan tulevaisuuden arvoista, mutta itse asiassa tulevaisuuden arvot on paradoksaalisesti niin paluuta menneisyyteen.
Sitä, ja sitten mä vielä niin tavallaan jatkaisin tämän Hannan pointtia vähän liittyen siihen meidän alkukeskusteluun siitä arvojen ja käytännön erottelusta, että oikeastaan monet asiat, joita me nimitetään arvoiksi nykypäivänä Euroopassa ja lännessä, onkin kuitenkin ehkä pohjimmiltaan käytäntöjä, kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate, vahvasti sidoksissa käytäntöihin. Sama sananvapaus, kaikki tämän tyyppiset aseet. Jos me ajatellaan sitten vaikka sitä, mikä nyt Sakarin kysymystä siitä, että mikä sitten näitä arvoja uhkaa, niin esimerkiksi tietysti terrorismi on selkeästi uhka ajatukselle siitä, että meidän julkinen tila on vapaa ja sen tyyppinen, jossa kukin voi pelkoa tuntematta liikkua. Ja nämä iskut nimenomaan tähtää näiden käytäntöjen romuttamiseen, ei niinkään yksittäisten arvojen romuttamiseen.
Isketään niin kuin eurooppalaiseen länsimaiseen arvopohjaan.
Niin, tai oikeastaan nimenomaan käytäntöihin, ei niinkään arvoihin. Ja oikeastaan mä luulen, että tässäkin keskustelussa usein jo tunnustetaan se, että ei meillä tässä niin kuin arvomielessä ole mitään moderneissa yhteiskunnassa mitään jaettua pohjaa. Se on oikeastaan koko modernisaation perusajatus, että tällaista pohjaa ei löydy yhteiskunnasta. Mutta sen sijaan tämä pohja voi löytyä näistä yhteisistä käytännöistä ja periaatteista, jotka sitten tulee säätelemään tätä meidän välistä vuorovaikutusta siten, että nämä ihmisen väliset suhteet ei eskaloidu väkivaltaiseksi konflikteiksi.
Ja silloin palataan just tuohon ikään kuin uhkalle tai haasteelle tälle demokraattiselle konsolidaatiolle, eli se ajatus, että demokratia on se ainut kylän kapakka, eikä ole mitään niin kuin varten otettavaa vaihtoehtoa tarjolla, ja siksi läsin itse asiassa sitä niin kuin populismi äsken avaamaan, koska se ajatus, ja tässä varmasti myös on jotain sukupolvivaikutus havaittavissa, että nuoremmat ehkä ikäryhmät näkee nimenomaan demokratian enemmän välineellisen arvona kuin itsearvona, eli se, että voisi olla joku muukin järjestelmä, joka saattaisi tuottaa parempia tuloksia, ja jos sellainen ilmaantuu, niin ei ole mitään erityistä syytä, että meidän pitää kynsin ja hampain pysyttäytyä tai pitäytyä siinä edustukseen demokratiajärjestelmässä.
Niin, mutta oikeastaan toinen tulkinta on myös se, että se on totta, että nuoret saattaa olla hieman epäuskoisempia, mutta toisaalta sitten tämmöinen niin kuin demokratian käsittäminen äänestyksenä, joka on hyvin rituaalin omasta, niin saattaa olla myös se yksi syy, että miksi nuoret ei välttämättä innostu demokratiasta. Ja oikeastaan ne edustaakin tässä mielessä paljon laajempaa demokratiakäsitystä kuin me ehkä ajatellaan.
Kyllä. Palaisin vielä hetkeksi tuohon niin kuin liberaalin lännen määritelmään, että itse asiassa siellä ei välttämättä ole keskiössä nämä niin kuin demokratia käytäntönä tai edes ihmisoikeudet tai oikeusvaltio, vaan on enemmän sellaisia kulttuurisia arvoja ja paluuta sellaiseen konservatismiin ja oikeastaan siihen kysymykseen, tai mua niin kuin kiinnostaa se, että miten kun puhutaan eurooppalaisista tai länsimaisista arvoista, niin aina ikään kuin viitataan liberaaleihin arvoihin, mutta nämä konservatiiviset arvot, jotka on ollut jo pidempään nousussa ja jotka on hyvin jaettuja ympäri Eurooppaa ja länsimaita, niin ne edustaa sitten jotain muuta, vaikka oikeastaan jos me puhutaan arvoista, niin ne on jollain tapaa siellä ytimessä, liittyy elämäntapaan, liittyy tapaan hahmottaa ihmisten välisiä suhteita. Ne ei ole niitä sellaisia poliittisia käytäntöjä, jotka on ehkä jotain muuta kuin
siis arvot. Siis niin epävarmaan tulevaisuusnäkymään haetaan niin kuin tämmöisistä konservatiivisista arvoista ikään kuin jeesia, pelastusta.
No ehkä mä näkisin, että tämä on todella hyvä pointti ja mielenkiintoinen keskusteluaihe. Ehkä mä myös näkisin, että tietyllä tavalla niin kuin modernin liberalismin ytimessähän on tämmöinen ero yksityiseen ja julkiseen. Ja se, että tämmöinen niin kuin ero voidaan tehdä, että julkinen valta vetäytyy ikään kuin sieltä yksityisen alueelta ja jättää nämä ihmisten väliset sosiaaliset suhteet heidän itsensä päätettäviksi. Ja tämä on oikeastaan tämä ajattelutapa, joka sitten synnyttää tämän konservatiivisuuden mahdollisuuden oikeastaan. Se, että nimenomaan valtio ei tule sanelemaan niin kuin sun perheelle ja sun kyläyhteisölle, että miten nämä asiat pitäisi järjestää, vaan jättää ikään kuin koskemattomaksi tämän yksilöllisen alueen. Ja se oikeastaan sitten synnyttää, me nähdään tämä selkeästi Yhdysvalloissa ja Euroopassa, nimenomaan tämän konservatiivisen perinteen. Eli siinä mielessä konservatismi on myös niin kuin liberalismin tuotos historiallisessa mielessä.
Ja toi on erinomainen pointti, mitä kyllä, Johanna otti esiin, niin myös siitä näkökulmasta, että me yritetään kovasti miettiä, että miksi nämä vaalit tai ylipäänsä niin kuin äänestäjäkunta kerta toisensa jälkeen tuottaa niin politiikoille kuin politiikan analysteille niin yllätyksiä, niin siinä on varmasti se, että meillä on tavallaan se työkalupakki vähän vajavainen, eli mistä me lähdetään niin kuin selityksinä käyttämään, ja me usein käytetään tätä niin kuin taloudellisia selityksiä, voidaan puhua norsukäyrästä tai sitten lähdetään jostain kontekstuaalisista, on se sitten maahanmuutto tai turvapaikan hakijoiden määrä lisääntyminen, mutta sitähän nämä kulttuuriset selitykset on siellä tosi olennaisessa osassa, mitä Johanna sanoi, ja niitä me ei aina välttämättä ymmärrä, ja myöskin voisi ajatella tällainen status anxietyn tai mitä Antti Ronkainen on käyttänyt käsitettä, ehkä niin kuin alemman keskiluokan tärinä, tai se ajatus, just huoli siitä, että on ollut sellainen elämäntapa, joka me halutaan säilyttää, ja siihen kohdistuu erinäköisiä uhkia, ja silloin paluu jonnekin kultaiseen aikaan on se, mihin tähdätään.
Näin akuutti päivystyksestä tapauskertomuksen kautta diagnoosiin. Tämä on Politiikkaradio Ekstran poliklinikka. Poliklinikan vakiohenkilöstöstä. Politiikan tutkijat Hanna Vas, Johanna Vuorelma ja Eurooppa-tutkijat Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Mä oon Sakari Sirkkanen ja nyt tässä vaiheessa jatketaan analyysiä ja siirrytään sen jälkeen hoitosuunnitelmaan ja mahdolliseen seurantaan. Kohti finaalia siis. Mutta nyt otetaan soitto, toinen soitto, ja se lähtee Helsingin yliopistoon tutkija Marja Vuoriselle.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Niin Marja, oot tutkinut Anders Breivikin manifestia, ja siinä puolustetaan perinteisiä länsimaisia arvoja. Mitä nämä Breivikin manifestin perinteiset länsimaiset arvot on?
No, ne on sellaisia länsimaisia arvoja, jotka hänen näkemyksensä mukaan oli kunniassa vielä jonnekin 50-luvulle asti, konservatiivisia perhearvoja ja tämmöisiä kansallisten arvojen korostamista. Käsitys lännestä tämmöisenä muita edistyneempänä, sillä tavalla niin kuin malliksi kelpaavana kulttuurialueena, joka siis tietysti oli etuoikeutettu ryhmä, mutta joka toisaalta oli niin kuin halukas jakamaan tätä omaa edistyksellisyyttään muille. Ja nyt sitten se, mitä Breivik kritisoi, mihin nähden tavallaan hänen oma ideologiansa tuli selvemmin havaittavaksi. Kyllä hän esitti siinä manifestissa tämmöisiä idealisoituja kuvauksia perhe-elämästä ja siis tämän tyyppistä lähinnä, mutta siis mä ikään kuin luen hänen ihanteensa siitä, mitä hän vastusti. Eli hän vastusti tämmöistä ehkä 60-luvulta alkaen kehittynyttä ja varsinkin nyt viimeisten ehkä 10 vuoden aikana tai 2000-luvun aikana kehittynyttä uutta suuntausta, joka tietysti alun perin kehittyi tässä tämmöisessä blokkijakomaailmassa, jossa ainoastaan Länsi-Eurooppa edusti länttä, jossa tämän käsityksen omasta mallikelpoisuudesta tämmöisessä taloudellis-teknisessä, ehkä teknologisessa mielessä korvasi tämmöinen ihanteellinen itsemäärittely jossa jälleen kelvattiin malliksi, mutta vähän toisenlaisessa asiassa, eli eurooppalainen ja varsinkin yhdysvaltalainen identiteetti, läntinen identiteetti, joka näkee läntisyyden tämmöisenä avarakatseisuutena ja jälleen haluaa auttaa ja pelastaa.
Jos mä Mari otan tuosta kiinni, mitä sanoit Yhdysvalloissa. Me äsken juteltiin ministeri Jaakko Iloniemen kanssa ja mietittiin sitä, että mistä se tavallaan keskeinen uhka näille länsimaalaisille arvoille voisi tulla. Ja Yhdysvalloissahan tuntuu tällä hetkellä, että aika semmoinen huntingtonilainen sivilisaatioiden yhteen törmäysretoriikka päällä. Ja vähän tavalla ajattelee tätä mannonismia ja Trumpin hallintoa, niin musta alkaa kuulostaa, että heillä on vähän niin kuin yhteinen vastustaja tai se vihollisen identifiointi menee samaan suuntaan. Ja mulla tuli tämä Saarikosken tunnettu vertaus, tulimme eri teitä tai eri reittejä samalle laiturille, niin näyttääkö siltä, että aika niin kuin vastakkaisistakin suunnista voidaan tehdä näistä uhkakuvista yhteisiä päätelmiä?
No toisaalta ehkä uhkakuva on tehnyt myöskin itsensä tiettäväksi. Yhdysvalloissa se teki hyvin dramaattisesti tiettäväksi lentokoneiskujen avulla. Mä tavallaan pitäisin tällaisten tapahtumien jälkeen hyvin ihmeellisenä, jos mitään suunnanmuutosta uhkakuvissa ei tapahtuisi. Ja Euroopassa taas, jossa nyt sitten ollaan jo uudessa Euroopassa, eli tämän blokkia on jälkeisessä Euroopassa, jossa on uusia kansallisvaltioita, jotka on ikään kuin vapautuneet tästä varsinkin nyt Itä-blokin ohjauksesta, ja sitten on näitä tämän tavallaan vanhan länsi-Euroopan valtioita, joissa on nyt sitten koettu tämmöinen, niissä maissa, joissa esimerkiksi ei ole siirtomaa-ajalta vahvoja kulttuuriyhteyksiä, vaikkapa nyt sitten Pohjois-Afrikkaan. Eli Pohjois-Euroopassa on koettu tämmöinen tulvaksi, ja se nyt sitten on tässä ihan viimeisinä aikoina kiihdyttänyt tätä uhkakuvakeskustelua. Mutta tietysti tämä Breivikin malli oli olemassa jo, taikka ideologia oli olemassa jo sieltä 2000-luvun ihan alusta, että se varmaan otti tästä 9/11-ilmiöstä.
Ja tämä oli mielenkiintoinen.
Paljon ponninta.
Tämä oli tosi mielenkiintoinen pointti, koska tosiaan usein tämä Breivikin konteksti nähdään luontevasti just osana tätä 2000-luvun äärioikeistolaista puhetapaa, mutta sitten toisaalta tässä artikkelissa mielenkiintoisesti paalutat myös muihin historiallisiin esimerkkeihin 1900-luvun alusta, Spengleriin, Schmittiin, tämän tyyppisiin ajattelijoihin, niin mitä sä vielä tarkemmin näet, että jos me halutaan ymmärtää paremmin Breivikin ajattelua, niin mihin historialliseen ajankohtaan meidän pitäisi keskittyä ja mitä meidän pitäisi tarkastella?
Mä luulen, että se historiallinen ajankohta, paradoksaalista kyllä, niin se on etenevä nykyhetki. Että mun mielestä me eletään äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja. Huntington ikävä kyllä vähän vaikuttaa, nyt on hetkittäin vaikuttanut pikkusen profeetalta. Toivon mukaan ei osoittaudu sitten lopulliseksi profeetaksi siinä, mitä on tekeillä.
Voisiko sitten ajatella niin, että itse asiassa tämä tällainen puhe, jota myös Halla-aho viljelee liittyen maahanmuuton uhkiin ja erityisesti islamin uhkaan Euroopassa, että se on jollain tapaa aika tarkka kuvaus siitä, että minkälainen ikään kuin tulevaisuusskenaario meidän pitäisi rakentaa politiikassa.
No se on kauhuskenaario. Siis viisas poliitikko ja ehkä viisas kansalainenkin niin aina ajattelee sekä niin, että mikä on paras mahdollinen tulevaisuus tämän hetken koordinaateista käsin, mikä on pahin mahdollinen. Siis Breivik tosiaan esitti tämmöisen vaiheteorian, jossa voisi sanoa, että se oli pahin mahdollinen ja se päätyi siis eurooppalaiseen sisällissotaan joskus 2060-luvulla, mutta tietysti paljon on muitakin vaihtoehtoja avoimina edelleen.
Minkä sä näkisit itse asiassa niin kuin vahvimpana kilpailevana, ehkä positiivisena narratiivina tai tarinana tälle sivilisaatioiden yhteentörmäykselle?
No se on tietysti se kaunis tarina siitä, että kun kohdataan, niin sitten opitaan ymmärtämään toinen toisiaan ja opitaan elämään tyytyväisinä yhdessä ja arvostamaan toinen toisiamme. Ja se on tietysti tarina, joka on hyvinkin vahvasti esillä meidän ajassa.
Kuka sitä tarinaa kertoo?
No, mä en nyt haluaisi ryhtyä yksilöimään puolueita enkä mitään muitakaan, mutta siis totta kai se on se toinen ääripää, se semmoinen ikään kuin toivorikas ja kaunis ja optimistinen tarina. Ja ehkä siinä jossain sitten välissä mä itse, no en tiedä voiko nyt yhden henkilön tässä mainita, mutta mä hiukan kauhistuin, kun Tarja Halonen jossakin tässä tämmöisessä terrori-iskujen, tämmöisten pienimuotoisten terrori-iskujen jonkun tämmöisen jälkimainingissa sanoi mun mielestä A-studiossa, että se on muutaman sukupolven asia, että olot rauhoittuvat niin kuin nykyisestä ja ikään kuin normalisoituvat. Se on aika pitkä aika, mutta että siinä nyt olisi yksi esimerkki optimistista.
Kerro vielä se tähän loppuun, että mikä on sitten tällaisen sivilisaatioiden väliseen vastakkainasetteluun perustuvan maailmankuvan suhde sitten tähän ajatukseen länsimaisista arvoista, joita ovat demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio. Että onko nämä kaksi ikään kuin vastakkaista tulkintaa vai onko niillä jonkunlainen sitten tällainen toisiaan niin kuin jotenkin vahvistava suhde, että toinen perustelee niin kuin toisella vai millä tavalla näet tämän?
No, voisiko ajatella niin, että tämä sivilisaatioiden vastakkainasettelu kyseenalaistaa sen, että onko mahdollista löytää mitään yhteistä, että eikö se olisi ikään kuin parempi, että ei pyrittäisi niin tiiviiseen kanssakäymiseen, että se ei mun nähdäkseni, se ei asettele mitään sivilisaatioita niin kuin toisiinsa nähden eri arvosiksi, vaan ajattelee vaan niin, että karkeasti sanottua liikapaan leikka best. Et itse asiassa mun nähdäkseni tämän hetken tämmöinen Breivikin jälkeinen eurooppalainen nativismi, jota mä oon jonkun verran myöskin tarkastellut, niin se ainakin tämmöisissä ykköstason virallisissa julkituloissaan painetussa sanassa niin yleensä pyrkii esittämään sitä, että eurooppalainen valtiomalli, jos Yhdysvaltain tämmöinen monietninen kulttuurimalli on ollut semmoinen kuin länsimaisuuden ideaali jostain niin kuin toisen maailmansodan lopusta alkaen, niin että nyt ikään kuin tämmöinen keskusteluun on tuotu tämmöinen eurooppalainen kansallisvaltiomalli, joka tarkoittaisi sitä, että kansallis ikään kuin tietysti vähän ehkä erityyppisesti ja eri kokoisina kokonaisuuksina ikään kuin kansallisvaltion kaltaiset tämmöiset kulttuurisesti ja kielellisesti suhteellisen yhtenäiset, uskonnollisesti suhteellisen yhtenäiset tavat järjestää valtioita, niin voisi olla ikään kuin jossain määrin sovellettavissa myös Euroopan ulkopuolelle.
Marja Vuorinen, Helsingin yliopisto, kiitoksia tästä erinomaisesta analyysistä ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitti.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin siis tutkija Marja Vuorinen Helsingin yliopistosta. Tämä on Politiikkaradio Extran poliklinikka. Studiossa Hanna Vass, Johanna Vuorelma ja Timo Miettinen, mä oon Sakari Sirkkanen. Diagnostimme tänään on ollut muun muassa, että pitää aina olla vähän varuillaan, kun poliitikko puhuu arvoista. Näin olemme oppineet ministeri Jaakko Iloniemeltä, ja yleisesti, että arvoja käytetään hyvin niin kuin semmoisella tavalla, mikä ei nyt välttämättä ole sitä perinteistä arvopuhetta, ja niin edespäin. Mutta nyt hoitosuunnitelma ja seuranta. Timo.
Vielä toistaisin tämän pointin, että oikeastaan monet asiat, joita me pidetään tärkeinä, arvokkaina, eli arvoina, niin kuitenkin sit on viime kädessä tämmöisiä käytäntöjä, ja niihin ehkä sitten kuuluu myös se, että ihmisillä saattaa olla hieman erilaisia tulkintoja niistä sisällöistä, mitä näiden käytäntöjen piirissä käsitellään, jos ajatellaan demokratia, sananvapautta ja muuta. Ja ehkä toinen pointti, että ylipäätänsä meidän kansalaisyhteiskunta nojaa erityyppisille erotteluille, esimerkiksi totuuden ja faktan ja mielipiteen välillä, ja on tärkeää, että myös tässä kansalaisyhteiskunnassa ja mediakulttuurissa yritetään pitää kiinni tällaisista erotteluista ja erotella erilaisia puheenmuotoja. Tämä on lyhyesti mun suunnitelmat?
No yksi asia, mikä on tuotu esiin tutkimuksessa, kun on pohdittu syitä siihen, että minkä takia me nähdään tai on nähty tässä viime vuosina niin paljon tällaista oikeistopopulistista liikehdintää eri puolilla länsimaita, niin on ollut se, että meillä on ollut niin korostunut tämä tällainen identiteettipohjainen arvopuhe, että nämä perinteisemmät kysymykset tulonjaosta ja sen oikeudenmukaisuudesta ovat jääneet sinne ikään kuin varjoon. Ja se on johtanut siihen ainakin osittain, että ihmiset, työväenluokka ei enää löydä niitä vaatimuksia, jotka heille on keskeisiä liittyen tulonjakoon, niin ei enää löydä välttämättä sieltä perinteisestä vasemmistosta sitten niin kuin kaikupohjaa niille ja siirtyy sitten sen takia tällaiseen oikeistopopulistisen niin kuin liikehdinnän piiriin, joka itse asiassa tällä hetkellä on yksi niitä toimijoita, jotka nostaa niitä hirveän vahvasti esiin, puhuu siitä, että pitää tuoda työpaikat takaisin ja pystyttää tehtaita ja ei tarvitse katsoa kuin Trumpin yhtä puhetta vaalikampanjassa, niin huomaa, että ne teemat on siellä esillä. Ja toinen kysymys on tietenkin se, että puhutaanko siinä, niin kuin Mersheimer puhuu politiikan tutkimuksessa, että johtajat puhuvat yhtä julkisuudessa ja toimivat sitten eri tavalla, ja siihen myös Iloniemi viittasi, sitten mä oikeastaan niin kuin nostaisin tässä esiin sellaisen niin kuin ajatuksen siitä, että puhutaan vähemmän sellaisesta identiteettipohjaisesta, sellaisesta aika hatarasta arvopuheesta, ja puhutaan enemmän sitten niistä sellaisista keskeisistä politiikkakysymyksistä.
Näin Johanna, sulla on ihan tuommoinen lääkärin takivärinen takki päällä, niin sä voit tässä antaa ikään kuin loppustatementin.
No mä mietin sitä, että kun puhutaan arvoista, niin mitä sinne arvoihin kuuluu. Eli yksi on arvo, ja Johannakin viittasi tuossa jo tähän niin kuin yhdenvertaisuuteen tai eriarvostumiseen, eli on tietysti tämä mahdollisuuksien tasa-arvokeskustelu, eli idea siitä, että kuinka paljon yksilön niin taloudellinen tai sosiaalinen hyvinvointi on riippuvainen hänen perhetaustastaan. Ja musta kiinnostaa sanoa sosiologi Eeva Luhtakallio Tampereen yliopistosta, että kyllähän meillä on tarpeeksi jo tietoa erilaisista eriarvoisuuden mekanismeista, ja se, että jos me ei tätä tietoa oteta käyttöön, niin se on arvovalinta myöskin. Eli miettii se, että miten tämä yhdenvertaisuus kuuluu oikeasti tällä hetkellä meidän arvoihin. Toinen asia, mitä mietin, on se, että miten tämä demokratian itseisarvo, josta tässä on puhuttu, niin miltä se enää näyttäytyy ja miten se on linkittynyt kansalaisten luottamukseen, koska tällainen klassinen tapa luottamusta jaotella on se, että me voidaan puhua tämmöisestä niin kuin diffuusista luottamuksesta, joka kohdistuu siihen poliittisen järjestelmän perusperiaatteisiin ja rakenteisiin, ja sitten spesifi tai jotenkin tilannesidonnaisesta luottamuksesta, joka menee siihen, että miten me luotetaan yksittäisiin politiikkoihin. Ja okay. Tämä idea on se, että silloin kun meidän tavallaan epätyytyväisyys kohdistuu vaan niihin kulloinkin vallassa oleviin toimijoihin, niin me ollaan vielä aika turvallisia vesillä. Mutta sitten kun meidän epäluottamus alkaa kohdistua siihen koko järjestelmän ikään kuin oikeutukseen tai rakenteisiin, niin silloin ehkä koko jo demokraattinen regiimi on uhattuna. Ja tähän liittyen minusta oli aika kiinnostavaa, mitä nobelisti Holmström avasi noissa kultarantakeskusteluissa, että tarvittaisiin enemmän tämmöistä sokeaa luottamusta. Eli kansalaisten pitäisi jotenkin ymmärtää, että kuinka vaikeita päätöksenteko on ja antaa jollain tavalla niin kuin avoimet kädet politiikoille toimia niin kuin he parhaaksi näkevät. Ja mä näkisin, että se tavallaan tilanne, mikä yhteiskunnassa tällä hetkellä on päällä, niin ei ole tuohon enää kykeneväinen, koska meidän epäluottamus alkaa kohdistua niin paljon sinne itse järjestelmän rakenteisiin.
Ja Timo on vielä tässä puhunut monta kertaa tämän keskustelun aikana siis arvoista käytäntöinä, niin summaa vielä tähän lopuksi tämän ihan seurannankin kannalta, että mitä käytäntöjä sä tarkoitat?
No ennen kaikkea tarkoitan sellaisia käytäntöjä, jotka on meidän kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti Euroopassa tai lännessä, laajasti hyväksyttyjä, kuten sananvapaus, ajatus vapaasta julkisesta tilasta, ajatus siitä, että korkeimpia auktoriteettejakin saa kyseenalaistaa ja kritisoida tämän tyyppisiä käytäntöjä. Ja mä oon siinä kyllä Johannan kanssa samaa mieltä, että yhteiskunta näyttää hyvin erilaiselta, että jos me jäsennetään sitä identiteettien kautta versus sitten joidenkin taloudellisten rakenteiden kautta, koska usein usein sitten ne myös lääkkeet ja ajatus siitä, mitä politiikalla voi tehdä näiden tilanteen korjaamiseksi, niin näyttää hyvin erilaiselta.
Johanna, Hanna, Timo, kiitoksia tästä. Poliklinikka sulkee tällä kertaa ovensa. Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.